It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people. This
for me, the networks give a few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that, Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en spesialutgave av Amerikansk politikk. Mitt navn Vårin Alme, og med meg I dag har jeg førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, Hilde Riesen, Eliassen Restad, også venn av podcasten, som brennaktuell med boka «Det amerikanske paradokset. Politikk, historie og samfunn». Gratulerer!
Tusen takk! Tenk hvis jeg ikke ble invitert på det amerikanske politikkpodcasten ja, i Norge når jeg hadde skrevet bok om amerikansk.
Det hadde vært fryktelig trist.
Ja, det hadde jeg holdt det imot dere for evig, alltid kan jo avsløre det.
Så hvordan føles det å sitte med boka foran deg fysisk? Jeg går ut fra at det har vært litt av en prosess, dette her.
Prosess? Nei, jeg har bare holdt på I 5 år. No big deal. Denne boka skulle jo egentlig komme ut før valget I 2020. Det var jo den opprinnelige planen, så det føles ut som det på tide at den kommer ut, kan vi kanskje si.
Ja.
Ja.
Det jo ikke første gang du skriver bok, og heller ikke første gang du skriver en svær, ambisiøs, historisk rikfoldig bok om amerikansk politikk, men det første gang du gjør det på norsk.
Når du sier det sånn, så ser jeg at det en tendens til å ta kappe over for mye.
Det et mønster.
Jeg har et mønster.
Men hvordan har det vært?
Nei, altså jeg ble jo bedt om å skrive en kort, og det egentlig tolket som kjedelig lærebok
ja.
Om det amerikanske politiske systemet. Som det klart at det trenger man sikkert. Men jeg egentlig imot å gjøre ting som spennende og kjedelig. Og gjøre ting som komplisert for enkelt.
Mm.
Så jeg skrev mye mer enn jeg egentlig skulle, og så lagde jeg egentlig en annen bok. Så jeg egentlig lagde en bok som om det jeg tenker man burde vite.
Mm.
Om amerikansk politikk og om det amerikanske politiske systemet. Selv om, når jeg sier det sånn, så burde jo boka vært mye lenger, for det masse mer man burde vite. Jeg har tatt mange valg.
Ja.
Men jeg hadde lyst til å liksom samle opp alle de tankene jeg har gjort meg. Nå har jeg jo bodd I Norge I 12 år etter at jeg flyttet tilbake fra USA, etter at jeg tok doktorgraden min, og da har jeg jo formidlet mange forskjellige situasjoner og hendelser og valg og fått masse forskjellige spørsmål og kommentarer, og det føltes som fint å på en måte kunne systematisere alt det, egentlig.
Mm. Det høres jo egentlig veldig positivt ut. Jeg føler at du hadde vært litt mindre positiv hvis vi hadde spurt deg sånn for 3 år siden.
Ja, det fint å spørre når boka kommet ut, og alt ferdig, og man ikke trenger å tenke på det lenger.
Boka gitt ut på Cappelen Akademisk, og kan kjøpes der og I alle bokhandler, håper vi.
Altså, hvis du ikke finner den I bokhandler, så må du kjefte på den med en gang, tenker
absolutt.
Jeg.
Absolutt. Og på side 15 så skriver du «Denne boken handler ikke om Trump». For å forstå nåtiden I amerikansk politikk må vi undersøke fortiden. Hvordan har det amerikanske politiske systemet blitt til, og hvordan fungerer det I dag? Hvilke premisser legger institusjonene for de politiske partiene, presidentvalg og politisk debatt? Og sånn jeg tolker det, så denne boka her en innføring I amerikansk politisk system, og et historisk oppslagsverk, og et innlegg I debatten om hvorfor det politiske systemet slik, og blitt slik. Så inkluderer det siste altså, elementer om alt fra critical race theory til 1619-prosjektet, og din tese altså at svaret på en måte dette amerikanske paradokset. Har jeg rett? Og hva dette paradokset?
Ja, jeg tror egentlig at mange av de tingene man sitter og lurer på, om alt det rare som skjer I USA de siste 15 årene, kan settes I system.
Mm.
Det mye støy, men det et mønster I støyen. Og mønstret paradokset, som jeg skriver om I det første kapitlet, at USA har en sånn tosidig identitet, for det var grunnlagt med den selvforståelsen at det var et veldig sånn spesielt prosjekt som kom ut av opplysningstida, og det var veldig mye innflytelse fra klassiske liberale filosofer, ikke sant? Så den første moderne liberale staten, egentlig. Selv om man kan diskutere det også. Samtidig så var det også en stat som var grunnlagt på slaveri, på etnisk rensning av urbefolkning og på egentlig et veldig sånn veldig sterkt rasehierarki, og det er ikke bare svart og hvit da man snakker om, som har fulgt USA gjennom historien. Og sånn, min sånn teori er at USA går gjennom ulike perioder der det prøver å komme med en slags «Nå skal vi endelig løse paradokset, nå skal vi endelig velge hvilket land skal vi være, hvilken side av vår personlighet skal vi knytte oss til». Sånn som med borgerkrigen og rekonstruksjonen etter borgerkrigen, som på en måte var den andre forsøket på å grunnlegge USA. Og så kom borgerrettighetsbevegelsen, som var et slags tredje forsøk, som man kanskje trodde var det siste forsøket. Og det jeg tror vi ser nå er egentlig det fjerde. Den fjerde fasen av å prøve å løse de her uløselige problemene. Det er litt sånn som den debatten mellom Martin Luther King og Malcolm X. Er det noe med USA som gjør at man kan løse alle de her vanskelige tingene? Er løsningen iboende i USA, eller som kanskje Malcolm X heller argumentert for, det er USA er så ødelagt. Det er grunnleggende ødelagt. Det var ødelagt fra starten av, og det kan ikke reddes. Og det, vi vet ikke egentlig svaret på det.
Bill Clinton var en av dem som da ville vært på Martin Luther King sin side, som sa, kjent nå, there's nothing wrong with America that can't be fixed with what's right with America. og bare for å gå rett i kjernen av det, for jeg er jo veldig interessert i da implikasjonen av din tese. Når jeg leser din bok, så er min forståelse er at du tenker at dette paradokset gjennomsyrer hele systemet på en sånn måte at det også kan være med å forklare det. Og hva impliserer det? Og jeg tenker at, og du får bare rette på meg her, men jeg tenker at det virker som det er to hovedsvar, basert på, som du egentlig var inne på nå, basert på hvorvidt man tenker at paradokset er ideologisk, altså at det ligger i ideologien at det er et paradoks som kan på en måte føre deg ut i disse, du snakker om åpne og skjulte sår, og at disse sårene altså skyldes ideologi, og at det andre alternativet er at det ikke skyldes ideologi, men at dette med både slaveri og folkemord og i det hele tatt, det skyldes egentlig at man ikke klarer å leve opp til ideologien, at det er et gap mellom teori og praksis heller. Og så tenker jeg på en måte at hvis du tilhører den andre skolen, så er du kanskje også mer optimistisk hva gjelder mulighetene for å komme seg videre. Da. Og kanskje også, som du også skriver om, at du ikke tenker at det trengs en ny grunnleggelse. Er det en riktig forståelse?
Ja, vi vet jo ikke egentlig svaret enda. Men det, fordi at det jeg tror så mange, veldig mange amerikanere og andre, leser amerikansk historie progressivt. Som en fortelling som går fremover hele tiden. Så ting blir stadigvæk bedre. Så selv om ting har vært ille, så vet vi at det blir bedre, for vi kan se at det er fremskritt i hver periode for ulike grupper, ikke sant? Hvis målet er å være et liberalt demokrati med like rettigheter og muligheter for alle. Men når du da, jeg tror at når Barack Obama ble valgt i 2008, så tror jeg det, for det var for mange som beviser på at det, USA er en progressiv fortelling. Nå har vi nådd på en måte nesten målet da. Når vi endelig har gått fra å være et land grunnlagt på slaveri til et land med en svart president.
En ny end of history.
Ja, en ny end of history. Nå har vi klart det. Og det man ikke kanskje helt så forskjellig innså var hvor kraftig det backlashet kom til å bli. Fordi man tenkte at man hadde blitt kvitt den andre siden, at den hadde gradvis forsvunnet. Den andre ideologien, da. Men den kom jo sterkt tilbake med Donald Trump og America First. Og det beviser jo egentlig, altså da er man naiv hvis man sier at det handler bare om et USA som ikke lever opp til idealene. Man må anerkjenne at det er en sterk annen ideologi, en sterk annen side ved USA som fortsatt eksisterer, som ikke døde. Sakte, men sikkert, etter 2. verdenskrig. Og er der kanskje sterkere enn man hadde trodd.
Ja, for vi sitter jo begge her som noen som ikke trodde at Trump kom til å vinne.
Ja.
Så
og det var basert på alt mine konservative venner i USA fortalte meg. Mine konservative venner, ikke mine liberale venner. Just wanna point that out.
Men denne tesen om paradokset, den på en måte, føler du at, den, at du hadde den før Trump, eller har han på en måte informert den?
Nej, så det jeg skriver om i forordet I boka jo at når jeg tok jo min master- og doktorgrad fra 2003 til 2010, mm. det Bush og Obama-æraen. Og da dro jeg til et universitet I en konservativ delstat med konservative professorer, konservative venner, hvor jeg fokuserte på amerikansk politikk, og jeg ble undervist I den veldig konvensjonelle versjonen av et USA, som har en progressiv historie, mm. og når det uheldige uheld gjennom historien, så det bare et USA som ikke lever opp til ja. Den hovedideologien sin.
Mm.
Det unfortunate, a series of unfortunate events, ikke sant? Mm. Det ikke hovedhistorien.
Mm.
Det Trump har vist, og det republikanske partiet rundt han, at det var feil. Det skulle, hvis den tesen var rett, hvis den versjonen av amerikansk politisk historie var rett, så hadde ikke Trump blitt nominert som det republikanske partiet sin presidentkandidat. Og det var jo det jeg trodde.
Mm.
Jeg trodde jo at du aldri ville kunne få anerkjennelse for en sånn type person med en sånn type ideologi igjen I USA, fordi jeg trodde man hadde kommet for langt forbi det. Og der tok vi feil.
Mm. Og at vi nå, altså, som du sier, I en sånn, et forsøk på en grunnleggelse igjen da.
Ja, fordi nå vil alle, altså Trump-delen, det radikale høyre vil reforhandle den sosiale kontrakten I USA, de vil reforhandle hva det USA skal stå for internasjonalt og på hjemmebane. Man har jo vært enige om ganske grunnleggende ting ganske lenge I amerikansk politikk, I hvert fall elitene I de to partiene har vært det. Når da det ene partiet på en måte går fra bordet, river opp avtalen, vil reforhandle alle de grunnleggende antakelsene man trodde man var enige om, da tenker jeg at vi kan snakke om en slags, at det et slags forsøk på en ny grunnleggelse, for man helt uenig om hva USA skal stå for.
Mm. Hva tenker du da, altså tilsvaret, hvis vi skal se litt fremover, tilsvaret, fra venstresiden. Hvordan bør det se ut? Altså, du skisserte jo disse tidligere grunnleggelsene som alle sammen har vært for noe med en eller annen visjon. Hvordan kan en sånn type visjon se ut?
Nei, så det har jo vært kjempefascinerende å følge med på hvordan det demokratiske partiet har reagert på det her.
Mm.
Fordi vi har på en måte alle, det her jo også problemet med å være statsviter eller historiker når du leve I det du skal forsøke å forstå. Det veldig vanskelig, og det skriver jeg også litt om I forordet. Vi jo ikke objektive, noen av oss.
Mm.
Og det demokratiske partiet har, det tok dem litt tid å forstå hva som møtte dem. Fordi dem som var opplært I at det to partier, det en moderat midten, man kan samarbeide om de viktigste tingene. Det noen ting som viktigere enn politikk. Men når et vanlig politisk parti møter et politisk parti som I ferd med å bli radikalisert, og som I økende grad ikke respekterer lover og regler eller normer, så det kan, jeg skjønner at det tok det demokratiske partiet litt tid å forstå hva som var I ferd med å skje, for det ser vi med hele den perioden av Obama etter at Tea Party kom I 2010, hele den andre der perioden av Obama sin periode som president var en sånn det demokratiske partiet Obama som ikke helt forstod hva som skjedde. Og det var egentlig først I 2016 og etterpå at de på en måte har caught up, men litt for sent. Litt sånn som media I 2016 ante jo ikke hva de holdt på med I
Eller
USA.
Eller forsovet deler av det republikanske partiet.
Mm, absolutt.
Og det så du jo også med, på en måte, med alle disse eller sånn, alle de som har pensjonert seg og bare trukket seg fra politikken. Og jeg, når jeg husker tilbake igjen, så tenker jeg på en måte på Mitt Romney's tale mot Trump, hvis du husker det I valgkampen. Da hadde han en tale om at liksom, dette her kan ikke vårt parti stå for, og noen andre må steppe opp da. Og så trodde vi kanskje, som så på talen, at ja, kanskje, blir det deg? Skal du? Men så gjorde han jo ikke det. Så det var liksom en litt sånn der fallitterklæring, som noen må komme inn her og, ja.
Ja, Så det, Joe Biden stilte jo til valg i 2020, det første han, hans video når han lanserte sitt kandidatur, det vinklet han som det handlet først og fremst om det amerikanske demokratiet og de politiske institusjonene, og videoene som var i den lanseringsvideoen var jo fra Charlottesville, min universitetsby, på, fra nynazistmarsjen der i august 2017. Sånn at fra og med da så føler jeg jo at demokratiske partiet har forstått hva som i ferd med å skje, og de har blitt flinkere også til å bli litt hardere i klypa. Det er jo en kjensgjerning for dem som har studert valgkamp, at det republikanske partiet har lenge vært mye flinkere på valgkamp enn det demokratiske partiet har vært mye sharpere i sine taktikker. Men der, så det demokratiske partiet har jo virkelig played hardball. Nå har jo de til og med drevet å gi penger til en del helt ekstreme Trump-kandidater i de republikanske nominasjonskampene for å tror dem få kandidater som de da kan slå i november. Det ikke sikkert. Så that's a gamble. Men det jo en sånn type ting som det demokratiske partiet aldri ville gjort før.
Nei, og som kanskje ikke helt i tråd med på en måte en kamp for nasjonens sjel, men,
men for absolutt. Det er en sånn, det er sånn veldig dirty politics.
Du sitter jo med boka foran deg.
Husker jeg noe som i den? Nei.
Jeg tenkte vi kunne snakke litt om struktur. For det jo... tenker jeg som aldri har skrevet bok, må jo være noe av den vanskeligste jobben, å finne ut liksom, hvordan skal jeg legge opp dette her. En ting jo på en måte å gå kronologisk fram, og du har jo på en måte til en viss grad gjort det, men du har jo også delt det inn i temaer.
Her har du problemet når du en sånn halvt historiker, halvt statsviter, det en forbannelse. Det en forbannelse.
Kjenner den godt.
Ja, så jeg må gjøre det kronologisk. Liksom, hvis du skal skrive en bok om det amerikanske politiske systemet, og du liksom ikke begynner med starten, så får jeg jo angst i OCD-en. Du får angst i OCD-en. Så det en kronologisk fortelling om amerikansk politisk historie, som også, hvor jeg har sånn, oppå der jeg legger noen temaer. Jeg har vel egentlig delt boka i tre deler. Hvor den første delen skal være sånn, her er det du trenger å vite om det amerikanske politiske systemet. Grunnleggelse, narrativer, føderalisme, maktfordeling, høyesterett og alt det der. Og så prøver jeg å gi en sånn her er det du trenger å forstå for å forstå amerikanske valg. Så politiske partier, valgsystem, presidentvalg og stemmerett, som er kjempeviktig del. Og så i siste del er jo for dem som er kjempeinteressert i alt som foregår akkurat nå, så er det to kapitler hvor jeg forsøker å forklare det her rundt polarisering. Og et kapittel som er avslutningskapittelet hvor jeg prøver å diskutere hva egentlig er den amerikanske identiteten i dag, hva er USA i dag, hvem er amerikanerne i dag, hva står de for, hvor vil de hen, for det er veldig sånn, de er inne i et sånt hva man skal si, man ser at det her er en sånn periode i historien som er, nå kan man vel liksom gå den veien eller den veien, og de valgene som tas nå vil være veldig førende for det USA som kommer i neste runde.
Hva ser du for deg da? Så nå står vi jo rett foran et mellomvalg, og så et presidentvalg. Altså, hva er dine spådommer ut fra boka di?
Nei, altså det vi ser er jo at det amerikanske politiske systemet er veldig desentralisert, og er lagd av folk som hadde en del hensyn å ta på 1700-tallet. Til delstater og føderalisme og mange ting som i dag, sånn som historiens tilfeldigheter skulle ha det til, favoriserer det republikanske partiet. Så det er lettere for det republikanske partiet nå å vinne valg enn det skulle vært gitt at de ikke vinner så veldig mange flertall av stemmene ofte, hvis vi snakker nasjonalt sett. Så det vi ser er at vi har et parti, det er det republikanske partiet, som baserer seg på en andel av velgerne som er dalende, hovedsakelig hvite kristne velgere, som er en dalende andel av den amerikanske befolkningen. Men i stedet for å forsøke å gå ut og tiltrekke seg flere velgere, som jo var det republikanske partiet sa de skulle gjøre etter at Mitt Romney tapte i 2012, så har vi nå et parti som har double down på å bruke valginfrastrukturen, manipulere den til at de skal vinne valg, selv om de ikke vinner antall stemmer. Det er illiberalt, det er antidemokratisk. Og det er ikke noe som kommer til å stoppe selv om demokraterne skulle mot all formodning beholde kongressen, og om de skulle vinne igjen presidentvalget om to år. Dette er en lengre kamp som behøver sånn konstant man må være på vakt på vegne av demokratiet, for nå har du i hver delstat så har du illiberale antidemokratiske aktører som forsøker å gjøre det vanskeligere for amerikanere å få lov å bruke stemmeretten sin.
Ja, det, altså en bok om systemet er så svårt trengt, for det er jo nettopp det at det systemet på mange måter er så sykt. Altså, og vi vet jo at begge partier forsøker å bruke de samme type strategiene, men at det republikanske partiet er stort sett bedre og tenker stort sett mer strategisk og mer langsiktig.
Ja, det kan du si, men ikke, det demokratiske partiet forsøker ikke å innskrenke stemmeretten.
Nei, men å jobbe med altså,
det systemet man har.
Ja, altså, det er jo et faktum at ja, vi trenger ikke å gå inn på det en gang, men det er jo mye mer som er politisk, rett og slett, og som er på valg, og som er på en måte up for debate i USA og i det amerikanske systemet.
Men det er det jeg også tenker, at, fordi at når du, det er en del sånn politisk commentary, hva er det på norsk? Kommentering,
ja.
Kanskje. Som snakker som om, og nå har folket valgt, eller nå har velgerne i Wisconsin valgt inn en republikansk delstatsforsamling, de har jo ikke det. Nei, det er stemmer som har blitt filtrert gjennom et system. Mm. Et system som kanskje har blitt manipulert i så grad at det ikke i noen som helst, på noen som helst måte reflekterer noe som folkets vilje. Så man er nødt til å ta innover seg systemet, hvordan det fungerer, hvordan det var ment å fungere, hvordan det har blitt gjort til å fungere, for å kunne si noe om, ja, for eksempel Wisconsin, da, hvor den republikanske delstatsforsamlingen og høyesteretten har gjort det sånn at uansett om det demokratiske partiet vinner masse stemmer, mer enn det republikanske partiet, så vinner fortsatt republikanerne delstatsforsamlingen. Vi er der nå. Mm. Hvor systemet er, sånn som Donald Trump har sagt, is rigged, baby.
Ja, det er fascinerende. Og det man får i din bok er jo også da denne historiske tilnærmingen til hvordan det har blitt sånn, og hvorfor. Når du har jobbet med den, jeg går ut fra at du har lært en del nytt, men er det noe du har lært som du vil strekke fram?
Oh boy. Altså, Jeg har prøvd å lære meg selv valgsystemet og om valgpersonssystemet og det 12. grunnlovstillegget, og det har jeg skrevet. Jeg har prøvd å skrive et kapittel om det på en så enkel som mulig måte, men jeg skal bare si at det amerikanske politisystemet er ikke enkelt.
Mm.
Og det han er grunnlovsfedrene kan dra langt bort pokker i fall med det systemet deres, som du skal prøve å forklare det i 2022.
Mm.
Det er ikke enkelt. Men jeg synes jeg lærte også mer om høyesteretts rolle i amerikansk politikk, og den på en måte, for her er det også lange historier, at abort ble jo ikke plutselig en sak, nå våpen ble ikke, altså ikke sant, det å følge de her sakene opp igjennom amerikansk politisk historie er jo kjempefascinerende, så også se hvordan ulike høyesteretter forholder seg helt ulikt til samme type saker, det er fascinerende og litt frustrerende.
Ja, hvis du skal ønske på en måte at leserne av boken din skal ta med seg en ting, hva?
Kanskje at USA er et veldig annerledes system og samfunn enn det vi har i Norge, Skandinavia, Nordvest-Europa. Og at man kanskje bare skal være litt ydmyk over at det er veldig mye å sette seg inn i, og vanskelig kanskje å helt forstå alt det her, hvis man ikke har brukt litt tid på det. For det er mye sånn rask analyse av USA i Norge, og jeg skjønner jo det, sant? Vi har veldig mye nyheter om USA, vi ser på masse amerikanske tv-serier, filmer, musikk, og vi føler at vi er veldig nær USA. Men jeg håper at boka klarer å formidle litt den kompleksiteten som ligger der.
Mm.
Og altså det politiske systemet er annerledes, kulturen er annerledes, alt er annerledes.
Mm.
Selv om, ironisk nok, USA var befolket av europæere, og mange nordmenn, veldig mange nordmenn, så er det noe grunnleggende annerledes. Ikke eksepsjonelt. men annerledes med USA enn det vi vant til fra Norge.
Ja. Litt tilbake igjen til hvordan du har jobbet, for altså, noe av det vanskeligste når man jobber med en materie sånn som dette her, det jo å gå gjennom alt det materialet du har gjort, all empirien, all teorien, og så velge ut hva det jeg skal faktisk ta med. Så det jeg lurer på egentlig, hva kriteriet ditt for å ta med noe?
Nei, så jeg begynte jo med en sånn, her det amerikanske politiske systemet. Men hver gang du skriver liksom litt om de politiske partiene, eller litt om føderalisme, så ser du jo alt som må, alt du må ta med for at det her skal gi mening, sant? Konteksten.
Ja.
Så det, kriteriet var vel egentlig bare at alt jeg tenker at, det, ja, men du må også vite det her, for å forstå det.
Ja.
Det er akkurat det jeg skrev. Sånn, for eksempel, det jo selvfølgelig den akademiske pedanten i meg, men jeg måtte skrive to kapitler om polarisering. Takk for at du leste gjennom dem og gjorde dem bedre, Våren. For den var ganske så dense i utgangspunktet. Men det fordi at når jeg først får lov å forklare noe, når jeg først får lov å liksom si, her er alt det jeg har tenkt om det her, så vil jeg gjøre det ordentlig.
Mm.
Og da har jeg ikke lyst til å... Da har jeg lyst til at dem som faktisk setter seg ned og leser de her to kapitlene om det, at de faktisk tar noe får noe fra det som de ikke får noen annen plass.
Mm.
Sånn at det faktisk blir et bidrag. Så jeg går jo gjennom all forskningen på polarisering fra sosialpsykologi og, nei, politisk psykologi og statsvitenskap, og det var jo det mest pinefulle kapitlene å skrive. Herregud, det gjorde så ondt å skrive de kapitlene. Men ja.
Jeg kan liksom, jeg skjønner det fra en litt sånn remote position. men så nå ber jeg deg egentlig om å være litt sånn din egen anmelder.
For, 6 av 6 var det.
Du har jo droppet å ta med ting. Mm. Altså, du har jo skrevet hele på en måte, historien, ja, og hele systemet, ja, på 274 sider.
Mm.
Åpenbart har du tatt vekk ting. Men hva er det som har gjort mest vondt å ta vekk? Og hva er det du ville inkludert hvis du hadde liksom, 3 år til?
Jeg vil jo, siden jeg egentlig fokuserer på utenrikspolitikk i min forskning, så vil jeg gjerne ha mye mer med interaksjon mellom utenrikspolitikk og innrikspolitikk, for de har hatt masse med hverandre å gjøre.
Mm.
Bare hvor utrolig fascinerende det er å se på påvirkningen av den kalde krigen hadde på borgerrettighetsbevegelsen, for eksempel. Mm. Ikke sant? Alle de her afroamerikanske svarte soldatene som hadde tjenestegjort i Tyskland og kom hjem og sa at Tyskland er mye mindre rasistisk enn Jim Crow South.
Mm.
Det er i seg selv en sånn veldig fascinerende aspekt. Eller for eksempel krigen mot terror, hva den latterlige krigen mot terror har gjort med amerikansk samfunn. Det er en sånn prolog til Obama og Trump-æraen, tror jeg, som mange undervurderer. Så det skulle jeg gjerne hatt med, og selvfølgelig også økonomisk historie. Altså økonomi, kapitalisme, klasse, det er jo kjempeviktig.
Mm.
Kjempeviktig. Men det jeg valgte å gjøre var å fokusere på det her paradokset, og fordi at jeg ser det som en sånn ting som stadig kommer igjen og igjen, som går i, liksom, virkelig inn i hjerterota på hva er det egentlig USA handler om. Så derfor har det har så mange utslag.
Mm.
Og du ser det overalt i hvordan man designer valgsystemer, og hva man skriver inn i ulike lover. Og det, liksom, det er så... Når du først begynner å se etter det, så ser du det overalt.
Mm.
Så jeg fant ut at det måtte være det jeg skulle følge.
Mm. Men det høres ut som det kommer noen artikler.
What? Jeg skal aldri skrive noe mer om det her. Men jeg skal ikke vedde penger på det.
Et litt mer flåsete spørsmål. Hvem er din favorittpresident?
Åh, det synes jeg er et kjempevanskelig spørsmål. Jeg bruker jo en del tid på å skrive om Thomas Jefferson, fordi han grunnla mitt universitet, University of Virginia, og fordi at han er en perfekt personifisering av det her paradokset, ikke sant? Skrev uavhengighetserklæringen. Takk, Thomas. Var slaveeier.
Mm. Og brukte ganske mye tid på å skrive om altså etniske, biologiske forskjeller mellom rasene og i det hele tatt.
Han var ikke den eneste, la oss si det sånn. Så jeg er veldig fascinert av Thomas Jefferson. Men jeg kan kanskje si at han var min favorittpresident. Det är vanskelig att komma undan Franklin Delano Roosevelt, men det är utfärdigt. För han är den enda presidenten som fick lov, alltså han blev valt 4 gånger. Det är ju ingen annan som fick lov till det.
Det är inte säkert alla som hade fått sitta 4.
Hade klart så that's true. Det var ju först efter alltså det var ju bara en norm att man skulle sitta I 2 perioder, ikke sant? Fordi Washington bara trax sa hade bra efter 2 perioder så var det ingen som torde övergå det för Franklin Roosevelt kom på banan. Och så vet man ett grundlovsläge efterpå. Men så jag syns Franklin Roosevelt för det han gjorde med New Deal och självklart det att han klarte att manövrera USA in på riktig sida I andra världskrig är ju vanskligt att övergå. Men jag måste också säga si att jag är väldigt imponerad över Obama. Det är många meningar om Obama, men när man ser I eftertid hur han navigerade all den historien som låg ulma under överflaten som den första svarta presidenten, du ska vara väldigt balanserat I ditt inre för att tackla den otroligt vanskliga balansgången han måste gå.
No drama Obama.
No drama Obama. Och gitt vad som kom ett på. Så och också 90-talet, det var mycket drama sant? Det var ska inte undervärdera och inte ha så mycket drama I det vita hus.
Sant. Då ska vi avsluta med en quiz. Og da det sånn at riktige svar, eller forslag til riktige svar, kan sendes på melding på Instagram til @ampolitikk, eller på e-post til post@ampol.no. Og husk å legge ved fullt navn og adresse, fordi vi trekker en vinner blant de som svarer riktig, og premien da en signert utgave av boka I posten.
Kan være nyttig når det blir kaldt I vinteren, og man må ha litt ved I ovnen, ja.
Det da 3 spørsmål. Here it goes.
Ok. Første spørsmål hva sier den amerikanske grunnloven om The Electoral College? Vi går I kronologisk rekkefølge.
Vi gjør det.
Andre spørsmål. Hvem sa at USA måtte holde seg unna Entangling Alliances? Tredje spørsmål hva betyr The Bully Pulpit?
Kult. Tusen takk, Hilde, for at du var med, og gleder meg til å lese hele boka I sin helhet.
Dude, hver eneste person som leser denne boka kommer til å bli personlig bestevenn med for resten av livet.
Da vet dere det. Takk for nå.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
What does that mean, a bunch of stuff?
Well, it means it's...
It's Irish.
It does, it is. We Irish call them malarkey.
Thanks for the translation. No, okay.
We Irish call them malarkey.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.